Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է։ Հիշեցնեմ, այս եթերաժամին մեզ կարող եք լսել մեր կայքի միջոցով, այցելելով www.radiomariam.am, իսկ Շիրակի մարզում նաև FM 104 եւ 1 հաճախականությամբ Ռադիո Շանթի եթերով։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումը նվիրված է 20-րդ դարի մեծանուն երգիչ Կոմիտասի աշակերտ Արմենակ Շահմուրադյանի կյանքին եւ ստեղծագործությանը։ Արմենակ Շահմուրադյանը ծնվել է 1878 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Մուշ քաղաքում, Դարփին Սարգսիսի կամ ինչպես քաղաքացիները հայ, քուրդ թե թուրք նրան անվանել են Դարփին Սրգոյի ընտանիքում, որի արհեստը սերնդեսերունդ փոխանցվել էր նախապապերից։ Նա երկու անգամ պոլիսում եղել էր մի գործարանի ղեկավարը և ամբողջ մշու աշխարում հայտնի էր Դարփին Սրգոյի անունը։ Ինչպես հիշում է Արմենակ Շահմուրադյանը, վանք մներ մեր տունը, սուֆրան բաց ամբողջ օրը, բոլորին առջև անպակաս, միայն հավուկատ կպակսեր։ Դարփին Սրգոն աշուղական երգի մեծ սիրահար էր և հիանալի կերպով ծանոթ էր աշուղական երաժշտությանն ու գրականությանը։ Թեև լավ ձայն չուներ, գրում է նա հոր մասին, սակայն գիտեր երգել և առիթ չէր փախցներ հրավիրելու մեր տունը ուրիշ աչքի զառնող հայ աշուղները և նվակողները, զուռնա, դապ, տամբուրա, առնվազն ամիսը անգամը։ Մեր տունը կնմաներ Ռաֆիի խենթի մեջ նկարագրված Ռես Խեչոյի տանը։ Ահա այսպիսի միջավայրում է ծնվում և հասակ առնում Արմենակ Շահմուրադյանը երեք որդիներից միջնեկը, որի ծննդյան ստույգ ամիսն ու օրը նույնիսկ ինքը չի իմացել, միայն հայտնի է եղել, որ ինքը վերջին ռուս-թուրքական պատերազմի զավակ է եղել։ Շահմուրադյան ազգանվան ծագման մասին, ինչպես նշում է ինքը իր ինքնակենսագրականում, որևէ տեղեկություն չկա։ Սակայն ստույգ է, որ հնուցի վեր նրա տոհմը, որ եղել է մեծ ու բազմամարդ, կրել է այդ ազգանունը։ Իր իսկ տվյալներով ամբողջ Հայաստանի մեջ միայն երկու ընտանիք է կրել Շահմուրադյան ազգանունը, մեկը Արցախում, Շուշի քաղաքում, մյուսը իրենցը Մուշում։ Արմենակ Շահմուրադյանը նախնական կրթությունը ստանում է Մուշի դպրոցում և վաղ տարիքից բացահայտվում է նրա շնորհալիությունը երգարվեստի մեջ։ Հայրը, որ սիրում էր տավիղ նվակել, նկատում է, որ միջնեկ որդին առանձնահատուկ հակում ունի դեպի երգն ու երաժշտությունը, և միշտ աչք է պտտում գտնելու այդ նվագարանը։ Եվ մի օր էլ, երբ ընդամենը 5-6 տարեկան էր, որդու ձեռքից բռնում, տանում է թաղի ուսուցչի մոտ, խնդրելով եկեղեցական երգեցողություն սովորեցնել։ Սերը երգի հանդեպ շուտով խթանեց նրա տաղանդը, և արդեն 8 տարեկանից Արմենակը բավականին մեծ ճանաչում է ձեռք բերում որպես երգիչ, ստանձնելով մշոս Սուրբ Մարինե եկեղեցու երգեցողության մեներքերը, զուգահեռաբար երգելով նաև մշոս Սուլթան Սուրբ Կարապետ վանքում ուխտագնացության օրերին։ թվականին Խրիմյան հայրիկը, որ այդ ժամանակ Վասպուրականի հոգևոր առաջնորդներ, կանչվել էր բարձր դուռ պարզաբանման, քանի որ Օսմանյան կառավարությունը նրա անվան հետ էր կապում տարբեր գավառներում ժողովրդական հուզումները, և նրա ճամփան դեպ պոլիս անցնում էր Մուշով։ Նա հերթով այցելեց մշո 3 եկեղեցիները և քարոս կարդաց հավատացյալ ժողովրդի համար, իսկ հոգևոր հայրերը Խրիմյանի հետ տանում էին նաև Արմենակին երգելու։ Նույն թվականին նա ընդունվում է Մուշի Միացյալ Ընկերության դպրոցը, որտեղ սովորելուն զուգահեռ ինքնուրույն սովորում է նոտագրություն և այնքան լավ, որ արդեն 12 տարեկանում կարողանում է հեշտությամբ գրառել լսածը և երգել։ Այս դպրոցում առաջինը վարժապետներից Տամատյանն էր, որ նկատում է Արմենակի տաղանդը և սկսում մեծ ուշադրություն դարձնել նրան։ Այս ընթացքում մի օր Սուլթանի ծննդյան տարեդարձի արթիվ Վարժարանում պիտի հրավարություն լիներ, որին մասնակցելու էին հրավիրվել նաև կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Բայց Արմենակը փոխանակ դպրոց գնալու և մասնակցելու միջոցառմանը մութն ընկնելուն պես բարձրանում է լեռան լանջին գտնվող և բարձունքից քաղաքին իշխող գերեզմանատուն և սկսում երգել ազգային ազատագրության թեմաներով երգեր։ Եվ ինչպիսի զարմանալի զուգադիպություն։ Այն պահին, երբ նա երգում էր «Չար Սուլթանի ոսկե թախտը ջարդվեցավ, վայր ինկավ, թախտի տակից հազար ազգաց ազատություն ծագեցավ» տողերը, կառավարական պաշտոնյաները կանգ են առնում դպրոցի փողոցում և ականջ դնում գեղեցիկ երգին։ Ապա ինչ-որ մեկը ընդհանուր դատախազին թարգմանում է տողերի իմաստը, որից սա խիստ բարկանում է և սկսում հայհոյել։ Բայց երգը շարունակում էր ցած հոսել լեռան լանջից գեղեցիկ ելևէջներով, կրկին գրավելով դատախազի ուշադրությունը։ «Ինչ գեղեցիկ ձայն», ի վերջո ասում է թուրք պաշտոնյան։ ,1889 թվականին մահանում է Արմենակի հայրը, Դարփին Սրգոն, որից հետո ավակ որդին, լինելով կրվարար ու մսխող բնավորության տեր, առանձնացավ, բայց կամաց-կամաց վատնեց հոր ունեցվածքը Արմենակին, փոքրիկ քրոջն ու մորը թողնելով ծանր պայմաններում։ Նրանք մնում են մեծ քրոջ և նրա ամուսնու հույսին, որոնք մեծապես հոգ են տանում նրանց մասին։ 1892 թվականին Արմենակ Շահմուրադյանը մեկնում է Էջմիածին և սովորում Գևորգյան ճեմարանում, որտեղ առաջին տարին երաժշտության ուսուցիչն էր Քրիստափոր Կարամուրզան։ Նա այնտեղ կազմել էր քարաձայն երգչախումբ, որի հետ մայր տաճարում կատարում էր իր մշակած Սուրբ Պատարագը, և Արմենակն այստեղ էլ հանդես էր գալիս որպես մեներքիչ։ Մեկ տարի անց Կարամուրզային փոխարինելու եկավ Կոմիտաս Վարդապետը, և շուրջ մեկ տարի հայկական օտագրություն դասավանդեց Շահմուրադյանին և մյուսներին։ Նույն տարում Էջմիածին է գալիս Խրիմյան Հայրիկը, որը մեկ տարի առաջ արդեն կաթողիկոս ընտրված լինելով, այժմ պետք է օծվեր մայր տաճարում։ Այստեղ ևս երգում է Արմենակ Շահմուրադյանը և կաթողիկոսին հուզելու համար իր ուսուցիչների խորհրդով երգում է «Կռունկը»։ 1894 թվականին Արմենակը մի խումբ դասընկերների հետ ուսումը շարունակելու է տեղափոխվում Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոց։ Այստեղ նա սկզբում ընդգրկվում է Մակար Եկմալյանի երգչախմբի կազմ, ապա դառնում է խմբավարը։ 1897-ին ավարտելով դպրոցը, նա 4 ամիս լինում է Եկմալյանի օգնական ուսուցիչը։ Թիֆլիսում նա ոչ միայն մտերմություն է հաստատում բազմաթիվ երգիչների ու երաժիշտների հետ, այլև ծանոթանում թատերական ներկայացումներին ու համերգային ելույթներին, որոնք մեծ սեր են ծնում նրա սրտում եվրոպական երաժշտության հանդեպ։ Սկսվում են կուսակցական հեղափոխական տարիները, և Արմենակը Ներսիսյան դպրոցի տաճկահայ աշակերտների ու շրջանավարտների հետ սկսում է մասնակցել հրապարակային ցույցերին։ Սակայն 1897 թվականին ռուսական կառավարությունը բանտարկում է Արմենակին, իբրև հեղափոխական, և 3 ամիս պահում Թիֆլիսի բանտում։ Այնուհետև նրան որոշում են գնացքով ուղարկել Կարսի բանտ։ Կայարանում նրան հրաժեշտ տալու է գալիս Մակար Եկմալյանը, և արդյունքն աչքերին բարի ճանապարհ մաղթում։ Կարսի ճանապարհին նրան ճաշակել են տալիս Աղստաֆայի բանտային պայմանները։ Ահա թե ինչ է պատմում մեծ երգիչը այս օրերից։ Անցուցի գիշերը ուրիշ բանտարկյալներու հետ հոտ հանդիպեցա խումբը Ալեքսանդրապոլի և Կարսի շրջաններեն շղթայակիր հայերու, ոմանք Սիբերիա և ոմանքալ Սախալին պիտի երթային։ Ասոնք իրենց գործած ոճիրներու բերումով դատապարտված էին տաժանակիր աշխատանքներու։ Գիշեր ատենը սկսան խումար խաղալ խմորե շինված զառերով։ Զիսալ ստիպեցին իրենց ընկերանալ։ Շիտակսելով վախես համակերպվեցա իրենց։ Առաջին անգամ ըլլալով շահեցա, սակայն խաղին վերջին տարածս իրենց վերադարձուցի նույնությամբ։ Նախ, որ հավիտենական դատապարտվածներ էին ու խեղճ, երկրորդ կվախնայի քնած ատեն գողնային իրենց դրամին հետ քովս պահված դրամներ սալ։ Հետևյալ առավոտ կանուխքին, ցուրտն ու ձյունին շարունակեցինք մեր ճամփան, այսպես հետս հետե անցնելով գիշերներ, Քարվանսարու, Խարաքիլիսե և այլն, եկանք Ալեքսանդրապոլ, ուր մնացի 2 շաբաթ։ Այդ կարճ ժամանակին մեջալ ընտելացած էի գրեթե բանտի կյանքին։ Այստեղ կային իմիջի այլոց ուրիշ ալեքսանդրապոլցի քաղաքական հեղափոխական հանցավորներ, երիտասարդ խանդավառ հայեր, որոնք լավագույն վերաբերում ունեցան հետս և հյուրասիրեցին զիս մինչև մեկ նիլս։ Դրանից հետո հասնելով Կարս, բանտում պահվում է ևս 8 ամիս։ Իվերջո Թուրքիայի հյուպատոսի միջնորդությամբ, որին հիշում է երախտագիտությամբ, ուղարկվում է ծննդավայր Մուշի բանդը, որտեղ հասնելով 3 ամսվա դժվարին ճամփորդությունից հետո երաշխավորությամբ ազատ է արձակվում մի քանի օրից։ 1898 թվականին Արմենակ Շահմուրադյանը հրավիրվում է ուսուցչության Մշոս Սուրբ Կարապետ վանքը, որտեղ ամուր հիմքերի վրա է դնում հայ եկեղեցական ձայնագրությունն ու երաժշտությունը, անհատապես պարապելով ոչ միայն աշակերտների, այլև վանքի միաբաններից և այլ տեղերից եկող երիտասարդներից մի քանիսի հետ։ Բոլորը յուրացնում են հայկական նոտագրության արվեստը և 1899-ին հաջողությամբ հանձնում քննությունը։ 1900 թվականին մեկնում է Կարին, որտեղ 4 տարի ուսուցչության է մտնում տղաների արծնյաց և աղջիկների հրիպսիմյան վարժարանների բարձր դասարաններում, դասավանդելով հայերեն, հայկական նոտագրություն, աշխարագրություն, պատմություն և տիեզերագիտություն։ Այնուհետև ֆրանսիական մի շոգենավով հասնում է Մարսել, որտեղից մեկնում է մայրաքաղաք Փարիզ։ Այստեղ հաստատվելուց որոշ ժամանակ հետո մի օր տեղի է ունենում Փարիզահայ մի խմբակցության գրական գեղարվեստական հավաքույթը, որի ընթացքում Արշակ Չոբանյանը բանախոսելու էր Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի մասին։ Տեղեկանալով այդ մասին, Արմենակ Շահմուրադյանն այցելում է նշված վայրը և բոլորովին անծանոթ լինելով, հավաքույթից առաջ ներկայանալով Արշակ Չոբանյանին, պատմում իր մասին, հայտնում, որ Փարիզ է եկել երաժշտական կրթությունը խորացնելու և ձայնը հղկելու համար, և խնդրում երեկույթին կատարել մի մեներգ։ Հավանությունն ստանալով, նա այդ օրը երգում է «Հայաստան, երկիր, դրախտավայր» երգը, որը լինում է նրա առաջին ելույթը Փարիզում։ Նրա այդ ելույթի մասին հետագայում Արշակ Չոբանյանը պատմում է. Իր երգեցողությունը, որ լի էր կրակով, ճաշակի պակասներ կհայտներ դեռ, բայց ինչ ձայն։ Այդ հոյակապ տենորի ձայնը զմայլանքով ծափահարվեցավ ամենքեն, զգացինք, որ ապագա մեծ երգիչ մկար այդ նորեկին մեջ։ Ֆրանսահայ Նավարյանը պատմում է մի այսպիսի դրվակ. Ասկեն մեկ քանի տարիներ առաջ Փարիզաբնակ հայ համակիրներու կողմէ հացկերույթ մսարկվեցավ Քիպարյան Վրամշապուհ ավակ քահանային հիսնամյակին արթիվ, համեստ ճաշարանի մեջ, Ալմա հրապարակին և Ժան Կուժոն փողոցին անկյունը։ Ուսանողներն, աղքատները մանավանդ, որ շատ բան կպարտին այդ բարեսիրտ քահանային, երախտապարտ բաժակաճարեր արտասանեցին։ Լրիկ մեկ կողմը նստած էր անծանոթ երիտասարդ մը, թխադեմ կայտար գավարացիմա։ Երբ որ շամպանյան բերվեցավ, հայր վրամ շապու խնդրեց այդ պարոնեն, որ բանմը երգե։ Ֆրանսերեն բարմը չէր գիտեր, հետևաբար հայերեն ստիպված էր երգել։ Ճաշարանին մեջ մեզ-մեզ զատ կգտնվեին նաև ֆրանսացիներ, և հեռուն քեսին առջև նստած կլորիկ, գիրուկ, կարմրուկ կինմը։ Ճաշարանապետուհին, երիտասարդը, որ բնիկ մշեցի էր, երգեց իր բնագավառին գեղջուկ երգերը։ Ձայնը հնչուն, անուշ, այնքան դաշնակավոր էր, որ էլեկտրականացանք ամեն քսալ։ Ֆրանսացիները բնությամբ ավելի խանդավառ ծափահարեցին երգերուն օրիժինալ ներդաշնակությունը և երգուղին գեղեցիկ ձայնը։ «Ինչ անուշ երգեր», բացականչեց գիրուկ ֆրանսուհին, «սքանչելի եղանակ, պարոնը տենորի ձայն ունի, կերքե սոխակի պես, բայց օտար սոխակի պես»։ Այդ օտար սոխակը Արմենակ Շահմուրադյանն էր։ Այնուհետև Փարիզի հայ համայնքին վերաբերող միջոցառումները Արմենակ Շահմուրադյանը սկսում է զարդարել իր գեղեցիկ ձայնով։ 1904 թվականի հոկտեմբերի 2-ին կատարվում է Փարիզի հայկական եկեղեցու բացման և օծման արարողությունը, որի ժամանակ նա երգում է խորհուրդ խորին և այլ հոգևոր երգեր, որից հետո եկեղեցում ընդունվում է որպես դպրապետ։ Այնուհետև Արմենակ Շահմուրադյանը Արշակ Չոբանյանի միջնորդությամբ ծանոթանում է երգչուհի Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որն էլ լինում է եվրոպական երգեցողության իր առաջին ուսուցիչը։ ՝ 1905 թվականին իրականանում է իր մեծ նպատակներից մեկը, ընդունվում է Փարիզի Սկոլա Կանտորում երգի դպրոց, ունկնդրելով տեսության և երգեցողության դասեր, միաժամանակ արդեն դասեր առնելով օպերային երգչուհի մեցո սոպրանո Պոլին Վիարդոից, որը հայ երիտասարդի կատարմամբ լսելով դեռևս վատ ֆրանսերենով և հայկական գեղչկական երգեր, զմայլվում է նրա ձայնով և մեծ գուրգուրանքով առաջարկում ձրի դասեր տալ։ 2 տարի տևած այս ուսումնառությունը, զուգահեռ ֆրանսերենի յուրացումը, անհրաժեշտ էր Փարիզի կոնսերվատորիա ընդունվելու համար։ Ի վերջո, 1906 թվականի հոկտեմբերին Արմենակ Շահմուրադյանն ընդունվում է Փարիզի կոնսերվատորիայի երգեցողության բաժինը։ Այստեղ սովորում է 4 տարի, այդ ընթացքում առանձնանալով ուսանողների մեջ իր բնատուր շնորհով և հրաշալի տենոր ձայնով։ Այդ տարիներին իտալական օպերայի համույթը ամբողջ կազմով և հռչակավոր Կարուզոյի և այլ հանրահայտ արտիստների մասնակցությամբ Շատելեի թատրոնում մի քանի անգամ ֆրանսիացի հանդիսատեսին ներկայացրեց Վերդիի «Աիդա» օպերան, որոնց ներկա եղան նաև Փարիզի կոնսերվատորիայի դասախոսներն ու ուսանողները։ Դրանից հետո դասախոսներից մի քանիսը ուսանողների ներկայությամբ զրուցելիս հավաստեցին, որ Կարուզոյի ձայնը իր գեղեցկությամբ ու գրավչությամբ ոչ մի առավելություն չունի Արմենակ Շահմուրադյանի ձայնի համեմատ։ Ավելի զորեղ է, այո, բայց Շահմուրադյանի ձայնն էլ ավելի քնքուշ է, ջերմ ու հրապուրիչ, ասում են նրանք։ ՝ 1908 թվականի հունվարին անցկացվում են Փարիզի կոնսերվատորիայի երգեցողության բաժնի քննությունները հռչակավոր կոմպոզիտոր Գաբրիել Ֆորեի նախագահությամբ, որտեղ Արմենակ Շահմուրադյանը երգում է Վենեման փարավոնի արիան Էթիեն Մեհուլի Հովսեփ օպերայից։ Նույն թվականին Փարիզի օպերա Կոմիկում անցկացվում է երգեցողության արական ձայնի մրցույթ, որտեղ Արմենակ Շահմուրադյանը գրավում է առաջին տեղը։ Միևնույն ժամանակ նա մասնակցում է Փարիզում անցկացվող բազմաթիվ միջոցառումների, զմայլելով հայ և օտարազգի ունկնդիրներին իր աննման ձայնով ու կատարմամբ։ ՝ 1909 թվականին կոմպոզիտոր Շահան Բերբերյանը, իսկ այն ժամանակ դեռ միայն ուսանող, Պոսից մեկնում է Փարիզ։ Մի օր նա ներկա է լինում Ժան Կուժոն փողոցի հայկական նորակառույց եկեղեցում մատուցվող պատարագին։ ականջ է դնում տիրացուների երկեցողությանը։ Մանկուց ծանոթ ելևէջներ, երբ հանկարծ, բայց ավել լավ է թույլ տանք հենց ինքը արտահայտի իր զգացումները։ Հասավ Դանիելի գրքին այն պահը, ուր բեմեն երգողներուն կպատասխանվի Վարեն, օրտնեցեքով։ Ու հանկարծ կբարձրանար դասին մեջ են ձայնը, լայն, հանդարտ, քաղցրածուպ, բայց անդիմադրելիորեն վերթևող մեղեդիի իմը ձևին մեջ։ Ու ես ողողվեցա վերստին սարսուրով մը նոր հուզումի մը, նոր հայտնութեն է մը եկող։ Այդ ձայնը կբերեր ոչ միայն իր սեփական ոսկի շողյունը, հայկական արվեստ, միանգամայն ներույժ և սրտարուչ տեմբրը, որ Շահմուրադյանի ձայնն էր, որովհետև ինքն էր երգողը և ես առաջին անգամ կլսեի զինք, այլ կբերեր տակավին այլապես խոր գեղեցկության նիսկ հայտնությունը, շնորհիվ հայ եկեղեցական երգեցողության, ինձի համար գլխովին նոր ոճիմը։ Մեր եկեղեցական երաժշտությունը լսած էի մինչև այն ատեն պոլսական տիրացուներու և դպրապետներու արևելյան երգումին ընդմեջ են։ Անոնց բերնին վրա եկեղեցական մեր երգը իբրև երաժշտական ոչ հազիվ թե կրնար զանազանվիլ արաբական են։ Ու որքան վարպետ կլլար երգիչը, այնքան ևս ծանրաբեռնվեր մեղեդիական գիծը խանետեներու նախասիրած արաբական զարդոլորումներով, այնքան կերկարաձգվեր, կքաշքշվեր ու կծամծմվեր անքարոր ձայնային ջղագարումներով, դառնալու համար միանգամայն տխրական ու մեղկորեն հեշտախնդիր երաժշտություն մը, անհաղթելի ճակատագրականութենե մը կարծես, գլխուն զառնված ու ցած-ցած էթոսի մը արտահայտիչ։ Կխոստովանիմ այսպես ճանչծած էի մինչև այն ատեն մեր եկեղեցական երգը Պոլսո մեջ, իր վարպետներուն իսկ շրթունքներուն վրա։ Բայց ահա, որ այս նոր երգումին մեջ են անկհայտնվեր ինձի հիմնովին տարբեր բան, պայծառ ու պարս, խաղաղ այլ խորունգ, ներզոր այլ սրտագին, լայնաթրիչ իր բարձրումին մեջ, անասելի վսեմությամբ մը օծուն։ Ահա, թե ինչ է եղեր մեր կրոնական երաժշտությունը, խորհեցա, ու մենք իբր ինչ գիտեինք զայն։ Որովհետև որոշ էր, որ այդ երգումն էր, որ անոր ետև եկող մեկնությունն էր, որ կփայլեցներ իրավ իմաստը սա մեղեդիներուն։ Ինչպես լավ արտասանություն մը միայն քերթվածի մը ճշմարտությունը կփայլեցնե։ Շահմուրադյանի մասին սկսում են գրել բազմաթիվ հայկական թերթեր, տարբեր գաղթօջախներից, ազդարարելով, որ երգարվեստի ժամանակակից աշխարում առանձնանում է մի երգիչ, որին մեծ ապագա է սպասվում։ Բայց նրա տաղանդն ու ձայնն սկսում է արձագանքել նաև օտարալեզու պարբերականներում, 1911 թվականին Փարիզում Ֆաուստ խաղալուց հետո, որը դիտելու համար այնքան շատ մարդ էր եկել, որ բոլորին տեղ չէր եղել օպերայի դահլիճում և շատ-շատերը ճարահատյալ հետ էին դարձել մուտքի մոտից։ Փարիզյան լրագրերը շռայլորեն գովաբանում են հայազգի տենորի շնորն ու ձայնը, մեծապես խանդավառելով նրան ու մղելով նորանոր նվաճումների։ Հիշելով նրա առաջին մեծ բեմելը, Արշակ Չոբանյանը գրում է, որ Շահմուրադյանը պատվով ելավ այդ դժվարին փորձության տակից և հասարակությունը ջերմորեն ծափահարեց նրան։ Իր այս առաջին մեծ հաջողությամբ ոգևորված երգիչը դիմելով Արշակ Չոբանյանին ու մյուսներին ասում է. Երբ առաջին րոպեին ոտքս դրի բեմին վրա, գտնելով զիս այդ մեծ ատարած շքեղ սրահը լեցնող խուրը բազմության առջև, հուզմունքի պահմը ունեցա, բայց մտքից մեր մշոս Սուրբ Կարապետը օգնության կանչեցի և մշեցվոց պես իր անուննալ արտասանելով Սրբ Կարապի և իսկույն գտա պաղարունությունս զորպահեցի մինչև վերջը, այն աստիճան, որ սրահին մեջ որոշ կտեսնեի ինձի ծանոթ դեմքերը։ Նա Փարիզի օպերային բեմին Ֆաուստին մարմնավորեց 4 անգամ, Սակայն վերջին երկու ներկայացումներին թույլ էր տվել երկեցողության որոշ սայթակումներ, որից հետո տնօրինությունն առաջարկել էր այսուհետ որոշ ժամանակ հանդես գալ երկրորդական դերերում, մինչև էլ ավելի կատարելագործվելը։ Սակայն նրա շրջապատից մի քանի հոգի սկսեցին սխալ խորհուրդներ տալ նրան, մոլորեցնել երիտասարդ սիրտը, չափազանցնելով գովեստները նրա անձի շուրջ և համոզելով մերժել տնօրինության առաջարկը, ինչից հետո խզվեց վերջինիս կապը նրա հետ։ Արշակ Չոբանյանը մեծ ցավով է խոսում այս մասին և մեղադրում այդ կարծեցյալ բարեկամներին, որոնք համոզում էին, թե նա այլևս սովորելու ու կատարելագործվելու տեղ չունի, ինչը սակայն պիտի հարատևեր մարդկային կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Սակայն սա ունեցավ նաև իր դրական կողմը։ «Ատով շահեցավ հայ երկը», գրում է Չոբանյանը, «Շահ Մուրադյանը ինքզինքը նվիրեց այլևս հայ երկին, որուն Կոմիտաս վարդապետեն հետո և անոր կողքին ամենեն դյութիչ թարգմանն ու ամենեն բազմարդյուն տարածիչը եղավ ամբողջ աշխարհի մեջ»։ (1912) թվականին Շահ Մուրադյանը համերգային ծրագրով ելույթ է ունենում Լոնդոնում, կատարելով հատվածներ Մինյոն, Ֆաուստ և Կարմեն օպերաներից, որից հետո Morning Post պարբերականը մեծ դրվատանքով է խոսում հայ երգչի տաղանդի մասին։ Մեծ ընդունելության էր արժանացել նաև «Հայաստան երկիր դրախտավայր» երգը։ Դրանից հետո նա հիշարժան ելույթներ է ունենում նաև Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում և Ալեքսանդրիա քաղաքում։ Հայ համայնքը ամենուր մեծ ընդունելություն է կազմակերպում երգչի պատվին, և նրա այս բոլոր հաջողությունների լուրը մեծ խնդությամբ է լցնում իր առաջին ուսուցչի, Կոմիտասի սիրտը, ինչի մասին նա խոսում է իր նամակներում հղված տարբեր մտերիմներին։ Բարեկամներ, այստեղ մասնավորապես կանգ առնենք մի ձայնագրության վրա, որի մասին մանրամասն խոսում է Դանիել երաժիշտը իր հոդվածում, որն այժմ կներկայացնենք ձեր ունկնդրությանը։ 1912 թվականին Փարիզում Կոմիտասը և Արմենակ Շահ Մուրադյանը ձայնագրեցին երգեր։ Ձայնագրող սարքը, ֆոնոգրաֆը նոր էր տարածվում Եվրոպայում։ Այն ստեղծել էր ամերիկացի Թոմաս Էդիսոնը 1877 թվականին։ Ֆոնոգրաֆը դեռ շատ հեռու էր կատարելությունից, ձայնագրությունը շուտ էր մաշվում, հնչողությունը աղմկոտ էր, պղտոր և այլն, մինչ Կոմիտասը արդեն ձայնագրվել էին Էդվարդ Գրիգը, Պաբլո Սարասատեն, Աննա Եսիպովան և այլ մեծեր։ Կոմիտասի և Շահ Մուրադյանի հիշյալ ձայնագրությունների մի մասը հետագայում վերաթողարկվել է Մոսկվայի Մելոդիա ֆիրմայի կողմից։ Սկավառակի վերնագիրն էր, երգում է Արմենակ Շահ Մուրադյանը Կոմիտասի երգերը։ Դրանք էին «Հայաստան», «Կանչե կռունկ», «Գարունա», «Կռունկ», «Քրիստոս պատարակյալ», «Հայրիկ, հայրիկ» և այլն։ Ընդհանուր թվով 13 երգ։ հայրիկ-հայրիկ երգի նշված տարբերակի նոտագրությունը մեզ հայտնի չէ։ Այս տարբերակը կրկին կատարելու և ձայնագրելու համար անհրաժեշտ էր նոտագրել այդ արխիվային անկատար ձայնագրություններից։ Մեր հոդվածին կից ներկայացնում ենք վերծանման առաջին փորձը, որ իրականացրել է ջութակահարուհի Գոհար Դանիելյանը։ Սակայն ակնկալում ենք նաև նոտագրության այլ տարբերակներ, քանի որ տվյալ կատարումը շատ ազատ է, անհատական, ինչը չի բացառում գրառման այլ եղանակներ։ Այս երգը, որ փրկվել է վերապրել հայոց ցեղասպանությունը, արժանի է մեծ ուշադրության և խորն ուսումնասիրության։ Հայրիկ-հայրիկ երգը տարբերվում է բոլոր երգերից նախ և առաջ իր յուրօրինակ իմպրովիզացիոն նվագակցությամբ։ Նախքան երգի և նվագակցության խնդիրներն արծարծելը, հակիրճ անդրադառնանք ստեղծման շարժարիթին և երգի բովանդակությանը։ Բանաստեղծական տեքստի հեղինակն է Հայրապետ Ջանիկյանը։ Այն երգվել է Գարեգին Սրվանստյանի «Թե հայրենյաց սպասակադիր» երգի մեղեդիով։ Ըստ Ռոբերտ Աթայանի 19-րդ դարավերջին այդ նույն մեղեդիով և իր տարբերակներով երգվել է 6 երգ։ Դրանցից 2 տարբերակները նվիրված են Մկրտիչ Խրիմյանին, ընդ որում Շահմուրադյանի երգած մեղեդին տարբերվում է Կոմիտասի համանուն խմբերքի մեղեդիից։ Ջանիկյանի հիշյալ բանաստեղծությունը կառուցված է երգխոսության ձևով։ Վասպուրական աշխարհի ժողովրդի անունից պոետը կարեկցանքի, մխիթարանքի ու քաջալերանքի խոսք է հղում Խրիմյան հայրիկին, որը Համիդյան լծի տակ հեծող ժողովրդի և իր խաչն է կրում, վիշտ, որը խորացել է Բեռլինի վեհաժողովում հայկական հարցի տապալմամբ, ինչպես նաև հայրիկի աքսորով։ Բեռլին մեկնելուց առաջ հայրիկին հարցրել էին, թե ինչպես է նա ներկայացնելու հայության օրհասական վիճակը, եթե նա եվրոպական լեզուներին չի տիրապետում։ Հայրիկը պատասխանել էր, թե ինքը խոսելու է բոլորին հայտնի լեզվով, կբարձրանա բեմ և հոնգուր-հոնգուր կլացի։ Սակայն հայկական պատվիրակությանը նույնիսկ չթողեցին դահլիճ մտնել։ Այս դեպքից հետո էր նա դիմել հայությանը։ Սիրելի ժողովուրդ հայոց, ես կրնայ Խարիսայի կացայի մեջ խոթել իմ թուղթե շերեփը, որ պիտի թրջվեր և հոն մնար։ Հոն ուր զենքն է խոսող, ուր սուրերը կշողշողան, հոն ինչ գործ ունին խնդիրք ու աղերսա թուղթեր։ Ինքը հայրիկը իր մասին ասել է. Ես Հայաստանի ցավոտ պատկերն եմ։ Եվ Բեռլինի վեհաժողովում հայրիկի չհնչած հոնգուր-հոնգուր լացը հնչում է հայրիկ-հայրիկ երգում, հատկապես Արմենակ Շահմուրադյանի արտաբերվող «Քեզ փուշ բերավ» բարերում։ Տեղին է հիշել Սայատնովայի հետևյալ խոսքը. «Ուստի կուգաս, ղարի բլբուլ, դու մի լացլի, ես իմ լալու»։ Ահավասիկ Շահմուրադյանի երգած երգի 2 տները. «Հայրիկ, հայրիկ, քո հայրենիք վասպուրական մեր աշխարհ, վարդի փոխան քեզ փուշ բերավ, ցավերը դարան բյուր հազար»։ Եվ հայրիկի պատասխանը. «Հայրիկն ասաց, իմ հայրենյաց փուշն անուշ է քանս վարդ, ես այն փշոց մեջը դարձյալ կվորոնեմ սիրում վարդ»։ Եվ եթե այդ փշերը պսակ են դառնում և արյունոտում հայրիկի ճակատը, ինչպես Հիսուսի փշեպսակումի ժամանակ, ապա արյան կաթիլները վերափոխվում են հույսի և փառքի պսակի։ Սա համահունչ է սրբերին վերաբերող հայտնի գաղափարին. «Եթե խաչակից ես, ուրեմն և փառակից ես»։ «Հայրիկ, հայրիկ, քո սուրբ ճակատ արյուն արցունք են, օհ միշտ, պտյալ վարդից կարմիր թերթեր կպսակեմ փառոք զարդ»։ Երգի ամբողջական տեքստը բաղկացած է 6 տնից, սակայն, ինչպես նշվեց, Շահմուրադյանը երգում է 2 տուն։ Հայրիկին պատճառած ցավերի մասին տունը դաշնամուրը սկսում է թաղծոտ մինոր հարմոնիայով, իսկ հայրիկի հուսադրող պատասխանը 3-րդ տունը լուսավոր մաժորով։ Ժամանակին, երբ Ալան Հովանեսը Երևանում էր, դիտելով լեռները ասել էր. «Մեղեդիներ են, հզոր մեղեդիներ»։ Այդպիսի հզոր մասիսաձև մեղեդի է նաև հայրիկ-հայրիկ երգի մեղեդին։ Կերպարանաստեղծության մեջ մեծ է նաև նվագակցության դերը։ Եթե Մեղեդիի ելևէջները նմանվում են լեռներին, ապա նվագակցության ճախրող հնչյունները հիշեցնում են ամպերը։ Նվագակցությունը, ասես, երգի բեկ-բեկուն արձագանքն է երկնքում, քանի որ այդ ծավալվում է վերին երկնամերձ ռեգիստրներում։ Ռիխարդ Շտրաուսի «Կապրիչո» երաժշտական թատերախաղում պոետը և կոմպոզիտորը վիճում են, թե ում արվեստն է ավելի ազդեցիկ։ Կոմպոզիտորը ոգևորված բացականչում է. «Գետ մեկ ակորդ և մի ամբողջ աշխարհ է բացվում քո առջև»։ Այդպիսին են Բեթովենի անմահական ակորդները, ասում էր Գարեգին Նժդեհը։ Այդպիսին են և Կոմիտասի անմահական ակորդները, հարմոնիաները։ Օրինակ, պատարակում Սուրբ Սուրբի վերջին ակորդները, կամ Կանչե Կռունկ երգի կվարտի կվինտ ակորդները։ Այդպիսին են Հայրիկ-Հայրիկ երգի արպեջոյով սփռվող մեղեդիացվող ակորդները, կամ փոխկանչերից գոյացող ակորդների վրսնահարվածները, որոնք գունավորում են երգի մեղեդին և բացում երկնքի դռները։ Եվ ինչպես միշտ, այս երգում ևս Կոմիտասը դրսևորում է հայտնի դասական սկզբունքը, այն է նվազագույն միջոցներով հասնել առավելագույն արտահայտչականության։ Այդպես է Կոմիտասը կիրառում նաև կոնտրաստային և իմիտացիոն պոլիֆոնիայի հնարքները, իմպրեսիոնիստական և պուանտիլիստական երաժշտությանը բնորոշ տարրերը։ Հատկապես տների վերջում երգի մեղեդիի երկնակամարում ծիածանվող դաշնամուրի ծաղկավետ խնկաբույր մեղեդիի հյուսվածքում։ Ակամա հիշում ես Վահան Թեքեյանի «Եկեղեցին հայկական» քերթվածը։ Իր սեղանին մխացող քուլա-քուլա խունկերով, ուր շուշաններ կծաղկին շարականի գետին մոտ։ Նվագակցությունում Կոմիտասը չի օգտագործել բասերի ռեգիստրը։ Այն ծավալվում է ավելի բարձր ոլորտում, քան երգը։ Դաշնամուրի հնչյունների շարժման վեկտորը հիմնականում ներքևից դեպի վեր է և հասնում է մինչև երրորդ օկտավայի մին։ Հնչյունազանգվածի այսպիսի թեթևացում, պարզեցում հատկապես տեղի է ունենում Կոմիտասի ժամանակակից Ալեքսանդր Սկրիաբինի արվեստում, մասնավորապես դաշնամուրային 5-րդ սոնատում։ Միայն հիշյալ Հայրիկ-Հայրիկ երգի նվագակցությունը չէ, որ ծավալվում է երգի ձայնահատվածից բարձր ոլորտում։ Անշուշտ ավելի շատ են այն երգերը, որտեղ Կոմիտասն առատորեն և խորին իմաստով կիրառել է բասերը, օրինակ Անտունի, Հովարեկ, Կռունկ և այլն։ Սակայն այն երգերում, որտեղ պատկերավոր ասած ավելի շատ զգացվում է երկնքի ձգողականությունը, քան երկրի, նվագակցությունը շարադրված է ավելի բարձր ռեգիստրում, քան երգը։ Այդ երգերում դաշնակահարի աջ և ձախ ձեռքերի նվագաբաժինները գրված են նույն սոլի բանալիում։ Այդպիսի երկնամերձ նվագակցության հանդիպում ենք երկինքն ամպել է «Քելեր ցոլեր», «Խնկի ծառ», «Հույն ազան» և այլն։ Եվ այդ յուրահատկությունը պայմանավորված է կոմպոզիտորի յուրօրինակ լսողությամբ, աշխարհընկալմամբ, երաժշտական տեսիլքներով և այլն։ Օրինակ, երկինքն ամպել է երգում դաշնամուրի ֆիգուրացիաները ուրվագծում են ամպերի կոնֆիգուրացիան, որոնք ճախրում են երգի երկնակամարում, նաև նմանակում անձրևի կաթիլներին, ինչ անուշ թոն է։ Իսկ խնկաբույր խնկի ծառը խորհրդանշում է երկրի, հողի և երկնքի կապը։ Ծառ, որի արմատները մեր սրտում են, իսկ սաղարթը երկնքում։ Դառնալով Հայրիկ-Հայրիկ երգի իմպրովիզացիոն ինքնաբուխ բնույթի նվագակցությանը, կարող ենք ասել, որ այն ոչ թե երգի պատվանդանն է, այլ թագն ու պսակը, սրբության նշանակ լուսապսակը։ Ինչպես հենց երգում է ասվում. «Փթթյալ վարդից կարմիր թերթեր կպսակեմ փառոք զարդ»։ . 2023 թվականին Նարեկացի արվեստի միությունը հրատարակել է «Հայրիկ-Հայրիկ» ալբոմ ձայնագրությունը, որում զետեղված են երգի նոտագրությունը, Արմենակ Շահմուրադյանի և Կոմիտասի «Փարիզյան» ձայնագրությունը, և մի նոր ձայնագրություն, որն իրականացրել են երգիչ Արման Նիկոլյանը և դաշնակահարուհի Ժասմեն Դանիելյանը։ Այսպիսով «Հայրիկ-Հայրիկ» երգը մի նոր կյանք ստացավ, Ժամանակակից տեխնիկայով ձայնագրված երգում Կոմիտասյան նվագակցությունն ավելի ցայտուն է լսվում։ Կարծում ենք, որ ալբոմը կնպաստի պատմական այս երգի տարածմանը թե համերգային և թե ուսումնական ասպարեզում։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում նշված երկու ձայնագրությունները՝ նախ հին, ապա նոր։
Oh!
Բարեկամներ, շարունակենք Արմենակ Շահմուրադյանի համերգային գործունեության նկարագրությունը։ Հաջորդ հանգրվանը Թիֆլիս քաղաքն էր 1913 թվականին, որտեղից տարիներ առաջ հեռացել էր որպես բանտարկյալ։ Այժմ արդեն այս քաղաքը գրկաբաց էր ընդունելու նրան։ Այստեղ առաջին ելույթը սկսում է Բիզեի «Մարգարիտ որոնողները» օպերայի մի մեներքով, որը սկզբից ևեթ նպաստավոր տրամադրություն է ստեղծում հանդիսականի մոտ։ Համերգի ավարտին նա ջերմ ծափահարությամբ ողջունեց տաղանդավոր երգչին, արտահայտելով իր հիացմունքը։ Թիֆլիսի «Հորիզոն» պարբերականը գրում է. «Նա ցույց տվեց, որ իսկապես տաղանդի տեր, մեծ և սքանչելի ձայն պիտի ունենալ, որպեսզի կարելի լինի Փարիզի մեծ օպերայի երգչի պատվին արժանանալ, կամ թե մեծ շնորհքները միայն կարող կլինին Փարիզի կոնսերվատորիայի առաջին մրցանակը ստանալ»։ Այս շեշտում ենք այն պարզ պատճառով, որ շատ անգամ տիտղոսը, որքան էլ նա ապահովված լինի դիպլոմներով, չէ համապատասխանում կրողի արժանիքներին, և նա միայն վարկաբեկում է այն հիմնարկության անունը, որի անունից ստացել է այդ տիտղոսը։ Երգիչ Շահմուրադյանը դրամատիկ տենոր է և ունի զորեղ ու թավ ձայն, թե ամենաբարձր նոտաներում և թե ստորին խաղերում ձայնը հստակ է, ամբողջական ու լիքը, ձայնի մեջ չի նկատվում և ոչ մի կեղծ կամ խզված թել։ Նրա ձայնի անբռնազբոսիկ ելևէջները և տեմբրի դուրեկանությունը հիացնող են միանգամայն։ ١ թվականին Արմենակ Շահմուրադյանը մեկնում է Պոլիս հրավերով Մեջիդ Էֆենդիի, որը լսելով նրա համբավը մեծ փափագ էր հայտնել տեսնելու հայի երգչին։ Ընդունելով հրավերը, նա մեկնում է վերջինի սապարանքը իրեն միացած ուսուցչի, Կոմիտաս վարդապետի և դոկտոր Թորգոմյանի ուղեկցությամբ։ Հանդիպման ժամանակ Մեջիդ Էֆենդիի հնդրանքով նա մի հատված է երկում ինչ-որ երգից, մեծ հիացմունք պատճառելով թուրք պաշտոնյային, որը խոստանում է անպայման ներկա լինել Պոլսում կայանալիք համերգին։ Այն կայանում է նոյեմբերի 3-ին Պոլսո թատրոնում, որը լեփ լեցուն էր հանդիսականներով։ Իր խոստմանը համաձայն ներկա էր նաև կայսերական իշխան Աբդուլ Մեջիդ Էֆենդին, որի արվեստասիրության համբավը ծանոթ էր բոլորին։ Ներկա էր նաև Պոլսում Իսպանիայի դեսպան Դորին։ Վարագույրի բացմանը անհամբեր սպասող հանդիսատեսը փոթորկուն ծափերով դիմավորեց բեմ մտնող երգչին, որի ամեն կատարումից հետո դահլիճը թնդացնում էր նույնքան զորեղ ծափերով, որոնց մեջ առանձնանում էր առաջին շարքում նստած Մեջիդ Էֆենդիի ծափահարությունը։ Եվրոպական հանրահայտ ստեղծագործություններից հետո համերգի առաջին մասի վերջում նա երգեց նաև Կոմիտասյան Անտոնին իր իսկ վարդապետի նվագակցությամբ հիացմունքի նոր ալիք բարձրացնելով դահլիճում։ Երկրորդ կեսում ևս երկելով եվրոպական ստեղծագործություններ, վերջում կատարեց մի շարք հայկական գեղչկական երգեր, որին կարծես հանդիսատեսը սպասում էր առավել անհամբերությամբ։ Նա երգեց «Տատրակն ասաց» և «Հայաստան երկիր դրախտավայր» երգերը։ Այս վերջինի կատարման ժամանակ արտիստը կարծես մաս էր դնում իր շնչի մեջ, իր սրտից ու հոգուց, մեծ հուզմունք պատճառելով ներկաներին։ Համերգի ավարտին հանդիսականները փոթորկուն ծափահարության ընթացքում ծաղկեփնջերով ծածկեցին բեմը և արտիստին, մեծ ափսոսանք հայտնելով, որ հրաշքն ավարտվեց։ Պոլսի համերգին հաջորդում է ևս երկու համերգ Իզմիրում, որից հետո Արմենակ Շահմուրադյանը բնակություն է հաստատում Պոլսում, այն տանը, որտեղ ապրում էին իր սիրելի ուսուցիչ Կոմիտասը և վանեցի նկարիչ Փանոս Թերլեմեզյանը։ Կոմիտասն ու իր սիրելի աշակերտը միասին մշակում են համերգային ծրագրեր Վարդապետի հիմնած Գուսան երգչախմբի համար և շուտով սկսում են համերգային շրջագայությունները, որոնց ընթացքում մեներքերով հանդես է գալիս նաև Շահմուրադյանը։ 1914 թվականի մարտին Պոլսում Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուի նախաձեռնությամբ կայանում է երաժշտական երեկույթ, որը դեսպանի հրավերով զարդարում են Կոմիտասն ու Արմենակը։ Այս ժամանակահատվածում Պոլսո Օրֆեոն Ռեկորդս ձայնագրման ստուդիայի համար Շահմուրադյանը ձայնագրում է 22 մեներք Կոմիտասի նվագակցությամբ։ Այնուհետև ամռանը նրանք միասին մեկնում են Փարիզ, որտեղ երգչուհի Մարգարիտ Բաբայանի մասնակցությամբ ունենում են մի շարք ելույթներ եվրոպացի հանդիսականներին հիացնելով հայկական երգերով։ Փարիզյան համերգներից 1 տարի անց Արմենակ Շահմուրադյանին տեսնում ենք Նյու Յորքում, ապա Ֆիլադելֆիայում, Չիկագոյում, Դեթրոյդում, Պրովիդանսում։ Կրկին շքեղ կատարումներ, հիացական դեմքեր և որոտալից ծափահարություններ։ Ուր երգում է նա, ամենուր իրենից հետո թողնում է ափսոսանքի զգացում հանդիսականի սրտում, թե ինչու այս հրաշքն ավարտվեց։ Սակայն հոգեկան այս ցնծությունը կտրուկ ընդհատվում է Միացյալ Նահանգներ հասած դառնագին լուրերով։ Հայոց ջարդեր են ընթանում Թուրքիայում, առանց տարիքի ու սեռի խտրականության։ Ազգային ցավով շղթայված միտքը սակայն չի կարողանում լրացնել արվեստագետի ոգին, և նա շարունակում է համերգային շրջագայությունները հաճախ ստացված եկամուտը հատկացնելով հայ գաղթականության և որբերի կարիքների լուծմանը։ Հայոց ցեղասպանության տարիներին Շահմուրադյանն սկսեց շրջել աշխարհով մեկ, ելույթ ունենալով ժամանակի հայ օպերային այլ աստղերի հետ։ Մինչ Օսմանյան Թուրքիայում մոլեգնում էին հայոց կոտորածները 17 թվականին և 18-ի սկզբին, նա ելույթներ է ունենում Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, Բաղդադում, Թեհրանում և Կալկաթայում։ 1919-ին Միացյալ Նահանգների Կոլումբիա ստուդիայում Արմենակ Շահմուրադյանը ձայնագրում է մի սկավառակ, թվով 16 ժողովրդական, հոգևոր և հայրենասիրական թեմայով երգեր։ Միացյալ Նահանգների վաղ շրջանի հայ գաղթականության մեծ մասը տանն ուներ նվագարկիչներ և հայկական երգերի ձայնագրություններ, որոնց շարքում պարտադիր կային Շահմուրադյանի կատարումները, որին անվանում էին Հայաստանի ձայնը։ Այս ձայնագրությունների սկավառակները հետագայում բազմիցս վերաթողարկվեցին, դառնալով հատկապես ամերիկահայության կյանքի անբաժան մասը։ 1930 թվականին Շահմուրադյանը վերադարձավ Փարիզ այցելելու իր մեծ ուսուցչին Կոմիտասին։ Երբ նա սրտի մեծ թրթիրով մոտեցավ Կոմիտասի հիվանդասենյակին, ուղեկցող բժշկի խորհրդով երգեց «Հայաստան երկիր դրախտավայր» երգը, որի առաջին քառատողն իսկ մոգական ազդեցություն ունեցավ Կոմիտասի վրա։ Նա ճանաչեց իր սիրելի աշակերտին, վեր կացավ անկողնուց, ձեռքերը տարածեց գրկելու համար և բացականչեց. «Արմենակս»։ Այդքանը միայն։ Կոմիտասն այլևս ոչ ճանաչեց, ոչ հիշեց և ոչ էլ պատասխանեց Շահմուրադյանի հարցերին։ Իր երբեմնի կենսուրախ ու առույգ պաշտելի ուսուցչի այդպիսի անհաղորդ ու հյուծված վիճակը հոգեկան մեծ ցնցում պատճառեց Արմենակին, որի վերջին կաթիլը եղավ Կոմիտասի մահը 1935-ին։ Դրանից հետո ինքը ևս ընկավ հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակի մեջ եւ մահկանացուն կնքեց նույն հիվանդանոցում 1939 թվականին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։